halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha 23:19 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan aqsinaa khayrtana dhageysanaysay waa ahad 29ka bisha November 2015 idaacadda saakiye caalamkan waxaad la socotiinayaa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
In shuruud la'aan la joojiyo dhiigga xaq darrada ku daadanaya oo sababay dagaalka ka socda magaalada Galkacyo, laba culimada Soomaaliya inay ay shir isugu timaado degdega gobolka Mudug.
Sheekh Maxamed Yuusuf Faarax oo ka mid ah culimada gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo ka waramaya baaq ay culimada gobolkaasi ka soo saareen joojinta colaadda Galkacyo, warbixin ayaan idinku hayna.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Imaaraadka oo dib u fasaxday baabuurtii loo dhoofinayay Soomaaliya oo maalmahan hakad la geliyay, oo aan waraysi idinka hayno qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ku baaqay cunaqabateyn dhaqaale oo dalkiisu uu ku soo rogo dalka Turkiga. Talaabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa 4 maalmood kadib markii ciidamada Turkiga ay soo rideen diyaarad dagaal oo ay lahaayeen ciidamada Ruushka oo maraysay xadka u dhaxeeya Turkiga iyo Suuriya. Madaxweyne Putin ayaa wuxuu saxiixay digreeto madaxweyne oo amraysa in Ruushku wax yaraa dhaqaale ku soo rogo Turkiga. Digreetadan ayaa waxa ay mamnuucaysaa in dalka Turkiga loo dhoofiyo waxyaabaha ay dowladda Ruushku soo saarto, sidoo kalena waxaa la diiday in la kordhiyo qandaraaslayaasha shaqaalaha Turkiga ee ka shaqeeya gudaha Ruushka. Shirkadda Turkiga ee iyadu ka howlgala dalka Ruushka ayaa iyaguna la xakameynaya shaqadooda.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay ka hadlay sida uu uga xun yahay weerarkii hubaysnaa ee jimcihii lagu qaaday xarunta caafimaadka ee daryeelka haweenka ee lagu magacaabo Planned Parenthood oo qaybteeda Colorado. Waxaanu madaxweyne Obama warbixin soo saaray ku sheegay inaanay dhacdadaasi ahayn wax iska caadiya amaba lagu tilmaami karo wax caadiya. Madaxweyne Obama wuxuu intaas ku daray in lagama maarmaan tahay in wax laga qabto hubka sida fudud lagu helayo, isla markaana qasaaraha lagaga geysanayo gudaha dalka Mareykanka. Weerarkaasi ayaa duhurnimadii shalay ka dhacay magaalada Colorado Springs ee gobolka Colorado, iyadoo ay saacado dhowr ah rasaas isweydaarsanayeen ciidamada ammaanka iyo ninkii rasaasta ku furay xaruntaasi Planned Parenthood, halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo mid ka mid ah yahay sarkaal ka tirsan booliska, 2 qofna ay rad yihiin, waxaana ku dhaawacmay 9 qof oo kale.
Kooxda Baka Haram ee gacan saarka lale kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria. Ugu yaraan 22 qof ayaa waxa ay ku dhimatay weeraradan oo lala beegsaday dad Shiica ah oo cibaadeysanayay. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kano, waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowr maalmood ka hor ay labada haween ah ay isku qarxiyeen goob suuqa, isla markaasina ay ku dileen 14 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada Kano ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Kadib dagaal ay ku dhinteen 7 qof, tiro 3 ku dhowna ay ku dhaawacmeen ayaa xalayto fiidkii, waxaa gaar magaalada Galkacyo xubno ka socda golaha wasiirada iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya si ay waanwaan ugu dadaalaan amaba ugu soo dabaalaan xiisadda dagaal ee halkaasi ka oogan. Waxaa kaloo ay ku baaqeen bayaan nabadeed oo dhowr qodob ka kooban oo soo saareen culimada diinka isu tagay ee gobolkaasi Mudug kasoo kala jeeda. Haddaba sida xaalkaasi u yahay iyo xiisadda magaaladaasi ka taagan, waxa warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
iyadoo magaalada Galkacyo ay shalay dagaalkii kadib ku weerareysatay xalay xoogaa deganaanshii ah iyo dhila dagaal oo wali ka taagan ayaa waxa halkaasii gaaray xalay fiidkii xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya oo ku gaaray safar dhinaca dhulka ah waxana markii ay halkaasii tageen ay kulamo bilowba la qaateen xubnaha maamulada qaar kood sida ay noo sheegeen saraakiisha dhinacyada hadaba xaalka xalay ee magaalada oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka in magaaladu ay tahay cidlo gudcur ah ayna ka muuqato saameynta dagaaladii shalay iyo deganaanshiye la'aantii dadkuna ay aad u barakaceen kuwooda tirada yar ee ku harayna qaarkood ay waxyeelo ka soo gaareen madaaficdii dhinacyadu oo isku garaaceen dagaalkii shalay waxaa jira tiro badan oo dad oo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay dagaalka sidoo kalena maxaabiis dhinacyadu ay kala qabsadeen sida wararku qaar ay sheegayaan waxaan isku daynay inaannu helno dhinacyada labada maamul si ay qoloba dhankooda uga waranto xaalkooda hase yeeshee saraakiisha dhinaca maamulka Puntland oo aan la xiriirnay ayaa iyagu aysan noo suuroobin dhinaca galmudug gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdirashiid xaaji cartan ayaa wuxuu ii sheegay inay soo dhaweynayaan waanwaanta ay wadaan wasiirada soo gaaray gobolka
aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasiirada iyo xildhibaanada fiidmidowlada federaalka ah dowladda federaalka waa dowladdiina nool waxaana dowladdii waxaan hoos tegeynay wada federaalka runtiina waa arrin bogaadin leh waa arrin horumarayo taabogal ah in dowladda federaalka ay gacan ilxaadla ku yeelato in arrimaha ka dhacayo gobolka ay xulu ku yeelato xalinteeda iyo isfarfiriisinteeda xurgufka ka dhexeysa labada maarkeysa labada goboleed runtiina waa la socotaa dowlad goboleedka galmudug intii arrintan bilaabday shaqaaqooyinkaani dagaaladan bilaa ayadaa ugu baaqday dowladda dhexe federaalka inay il gooniyo ka yeelato oo soo fargashato saasaanta iyo dhibaatada ka dhacdhacday gobolka
haddaba waa sidee xaalka magaalada ee xalay waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey guddoomiye cabdirashiid xaaji cartan wuxuuna iga waramay sida magaaladu ay ku waabareysatay saaka
jawiga xalay aada iyo aad buu deganaa inkastoo shalay ay dhaceen shaqaaqooyin iyo iskahorimaad ciidamadii sar fadhiyey labada maamul galmudug maamulka Puntland runtii weerar bay soo qaadeen oo kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada ay joogeen iyagoo weli ay jirtay xabad joojin la dhex dhigay xagga hay yeeshee waxaa dhacday in ciidamadii laga saaray meeshii isla markaana caawa ama xalay ay kusoo noqdeen goobahoodii
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa jirtay tirada ugu dambeysa ma haysaane dadka wax ku noqday dagaalkaasi intay la egta hadday wax kusoo kordheen intii hore loo hayay
runtii meel dagaal ka dhacay waad garan kartaa saaray wax ku dhaawacmay wax ku dhimanayo laakiin markaan la xiriirnay goobaha caafimaadka waxay noo sheegeen tankan dowlad goboleedka galmudug ilaa saddex qof oo dhimasho ah iyo shan qof oo dhaawaca inta la ogsoon yahay dabcan dhanka kale ma garan karno khasaaraha gaaray laakiin anugu goobaan la xiriirno intaasay noo sheegeen
dhinaca maamulka Puntland culimada isla gobolka mudug ee dhanka Puntland ayaa waxa ay wadeen waayadan waanwaan nabadeed iyo deminta xiisadda siday ii sheegeen iyadoo culimaa udiinkuna ay isaga kala yimaadeen gobollada bari mudug iyo galguduud waxayna isugu tageen deegaan la yiraahdo heemo oo qiyaastii 40 kilomitir u jira magaalada Gaalkacyo halkaasay ka soo saareen baaq ka kooban dhowr qodob sheekh maxamuud yuusuf faarax waxa uu ka mid yahay culimaa udiinka waaweyn ee dhinaca Puntland shirkaasi ay ka yeesheen iyo bayaankii ay ka soo saareen xiisadda ayuu isna iga waramay
kow in shuruud la-aan la joojiyo dhiigga xaqdarrada ku daadanaya ah uu sababay dagaalka ka socda magaalada Galkacyo laba culimada Soomaaliya inay ay shir isugu timaado degdega gobolka mudug ku saabsan shirkaasoo ay kaga hadlayaan arrinta gobolka saddex dhaqanka iyo waxgaradka ogooyahanka siyaasiyiinta gobolka mudug ama Soomaaliyeedba inay ay arrintaa sida ugu wanaagsan ugu istaagaan
waa garta
qodobka afraad in waxa dhacay lagu xalliyo shareecada Islaamka oo ah shayga keliya ee wax lagu xakamayn karo ama lagu wada dhaqmi karo marka shay walibana awooddiisa uun buu tallaabsadaa sidaa darteed bay culimadu bayaanka u soo saartay wixii kale ay tallaabaya qaadi karaanna waa qaadayaan insha allahu tacaala.
Muddo dhowr cisho ah oo ay dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland ka dhex taagneyd colaad humaageeda xiisad dagaal u eg ayaa waxaa dhinac walbaba uu ku soo dhurayay deegaankaasi hub iyo ciidamo laga kala keenayay deegaanno ka baxsan gaalkacyo, taasoo keentay in ugu dambeyntiina isku dhac khasaare dhaliyey uu ku dhex maro labada ciidan ee dhinacyadaasi kala taabacsan, halkaasina ay ka dhashaan khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in khasaaraha dhimashada ay suuragal tahay inuu ka badan yahay tirada loo maleynayo haatan ee la sheegay toddobada ah, iyadoo ay jiraan sida dadku ay sheegayaan dad rayida oo ah kuwii awoodi waayay inay guryahooda ka barakacaan oo ay rasaasta iyo madaaficda dhinacyadu ay isweydaarsanayeen guryahooda ay ugu tagtay. rajada dadka deegaanku ay qabaan ayaa ah dhawaaqa ka soo yeeri kara beesha caalamka iyo dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ee waddo oo miro dhala. hase yeeshee isku dayo hore oo ra-iisul wasaaruhu uu waday ayaa dib wuxuu uga noqday magaalada Muqdisho, inkastoo haatanba ay soo gaareen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xil dhibaanada dowladda gobolkaasi mudug.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halkaad ka socotaana waa Washington.
Waa hagaag Sahray. Dagaalka shalay ka soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu dib ugu noqday magaalada Muqdisho kadib markii isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay ee dhexdhexaadinta ay u tageen Galmudug iyo Puntland. ra-iisul wasaaraha oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda u sheegay in uu guddi isugu jira wasiirro iyo xildhibaano uga soo tagay deegaankaasi si loo soo afjaro xiisadda. ra-iisul wasaaraha oo ka jawaabayay su'aalaha warbaahinta ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa:
safkaygu wuxuu ahaa inaan tago labada dhinac, Galmudug iyo Puntland, labada dhinac aan hordhigno qodobo afar aha oo runtii aan u aragnay inay yihiin qodobo soo afjaraya xaaladii ka dhacday ee ka socotay magaalada Gaalkacyo. afarta qodob aan anagu labada dowlad qodobeed aan hordhigno waxay ahayd: kow, in waxa la waxay colaad hadday tahay af iyo adin labada in laga fogaado meeshana lagu joojiyo; labo, waxay ahayd in ciidanka isoo joog oo soo joog ay awoori karta duruuf dagaal, sidaas darteed ciidankee la kala qaado oo wixii duruuf dagaal ah meesha laga saaro; saddex, waxay ahayd in guddi loo saaro, guddigaas oo hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiiro kaleeto iyo xildhibaano oo dowladda federaalka ka socda, guddigaas oo runtii dhexdhexaadin doona iyaguna guddi wasiiro ka imaan doona labada dhinac ay ku jiraan, kaasoo soo afjari doona haddii la helaado waxa meesha ka dhacay, kadibna gudagali doona sidii meesha tan runtii loo hel lahaa xal waara; iyo qodobka afraad oo ahaa runtii dad baa barakacay, magaalada ka barakacay, si dadkaas loogu soo celin lahaa labada maamul iyo dowladda federaalka iska kaashan lahaa in dadka sid loo soo celin lahaa kalsooni loo abuuri lahaa. labada dhinac waa nala qaateen afartii qodob aan soo jeedinay, oo uga mahadcelinaynaa waxaan si gaar uga codsaday labada madaxweyne inay soo gaaraan magaalada Gaalkacyo oo runtii sidii qodobadaas loo hirgelin lahaa, lana shaqeeyaan wasiiradii aan hadda uga soo tagay meesha wafdigii la socday. waxaa ka mid ahaa wasiirka gudaha, wasiirka wasiiradooda madaxtooyada, taliyaha ciidanka qalabka sida ciidamada militariga ah. inta hadda waxaa uga soo tagay deegaankii, waxaa rajeynaynaa inay arrinta si dhowa u gudagalaan. labada madaxweynena waxaan ka codsaday oo iyaguna runtii nagu waafaqeen in magaalada Gaalkacyo ay tagaan si arrintan loo soo afjaro. waa rajeynaya insha allah in si dhaqso ah arrintaasi war fiican noogu soo bixi doono guddigan uu howlgali doono. qodobada waxaa ka mid ahaa in wixii duruufo dagaal ah meesha laga saaro oo ciidanka la kala qaado. waajinayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan, laakiin haddana waa ku rajo weynahay in maanta la soo afjari doono insha allah, xasilooni la keeni doono, arrintaasna si dhowa loo gudagali doono. mar haddii ciidanka la kala qaado, dadku waa soo noqonaya, kalsooni waa la helayaa. taasoo muhiima wax alla waxay keeni kara duruuf dagaal in laisku dhaco waa in meesha laga saaraa. guddiga maanta uga soo tegay oo hadda ka howlgalaya meeshana, taasay ku dadaali doonaan insha allah.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo noqday dhexdhexaadin uu u tagay labada dhinac ee maamulka Puntland iyo Galmudug magaalada Gaalkacyo. ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid codkiisaasi waxa warbaahinta uu kula kulmay magaalada Muqdisho kadib markii uu soo noqday.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u fasaxday baabuurta laga dhoofiyo dekedda Dubai ee la geeyo Soomaaliya, iyada oo dhowaanta xayiraad lagu soo rogay baabuurtaasi. Haddaba arrintan Xuseen Barre Aadan ayaa wuxuu ka wareystay Cabdinaasir Saciid Khaalid oo ah saxuufi ku sugan magaalada Dubai.
Aad iyo aad baad mahadsantahay walaal. Waxaa ku yimi hakad ay dowladda Imaaraadku aasisay gabi ahaanba isu socodka gaadiidka, kuwa gaadiidka laga iibsado iyo sidoo kale maraakiibta bagaashka iyo waxyaabahaas u dhoofisa dalka Soomaaliya, maadaama ay xarunta ganacsigu tahay Dubai. Mar aan la xidhiiday dadyoga ganacsiga ee baabuurtaas iyo waxaas ka ganacsada iyo bagaashka u dhoofiya Soomaaliya, waxay sheegeen in hakad la geliyey maalintii salaasadii, isla markaana ay xidhnayd arbacadii, khamiistiina dib loo furay. Marka walasii dayay sababta loo aanayey oo loo xidhayna waxay ahayd sabab amniga oo yemanta waatan hadda wadanka yeman oo dagaal ka soconayaan oo dagaal kula jiraan dowladu ishaystay, sidaa darteed baa loo joojiyey dad yemaniyiina inay ku dhex dhuunteen. Sababtaas baa loo hakiyey Soomaaliya si socodkeedii sidii ay magaalada Dubai uu ku sugan yahay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaali kaloo tiro badan. Marka ganacsigu sababahaas uu isu taagay
waatay. Marka sababta ugu weyn loo aananayo marka waxa weyn waa in Yeman loo dhoofiyey baabuurta.
Sababtaa kuu loo aananayo loo joojiyey waa in Yeman loo dhoofinayo boosaas alaab.
Waa wan arrintaas markii laga galay sidee xal ku noqday?
Markii waan wan badan la galay Soomaalidii ganacsigan ku jirta ama ganacsatadee cabasho badan muujiyeen, waxaa loo ogolaaday, dib ayaa loo furay. Marka hadda toos ayuu ganacsigu soconayaa, wayna bilaabmatay in gaadiidkii Soomaalidu ay ka rareen jirtay Dubai oo ka iibsan jireen in la geeyo Muqdisho, sidoo kale Kismaayo, sidoo kale Boosaaso, sidoo kale Berbera, xeebadadaas magaala xeebadada dekedu ay ku yaalaan Soomaaliya. Intaba ganacsiga hadda si fiican buu isugu furan yahay, maadaama ay magaalada Dubai ay tahay xarun ganacsi oo adduunka dhan ahay laga kala ganacsado, Soomaaliduna ay xoog ugu xidhan tahay.
Ma baabuurta keliya la joojiyey marka hore, mise baabuurta iyo alaabada kale?
Waxaa la joojiyey baabuurta, waxaa kaloo la joojiyey dhammaanba maraakiibtii iyo doomihii u bixi jiray Boosaaso, muxuu ahaayey Berbera, meesha la yiraahdo Muqdisho, dhammaan gaadiidku bixijiraa. Maha ahaadeen baabuurta ama ha ahaadeen doonyihii bagaashkii waxaas oo dhan qaatiri kulligood hakad baa ku yimi.
Xoolaha oo kale arrintani ma saamaysa? Xoolaha ka yimaada Soomaaliya ee Imaaraadka la keenay?
Hay, arrintani way saamaynaysaa maadaama ganacsigu amni qabo, kula saameyn fara badan bay u geysanaysaa, waayo wax soo gelayaana ma jiraan, wax baxayaana ma jiraan. Marka aad baa loo baalaa, laakiinse hadda gabi ahaanba waa la furay, ganacsigiina si toosa bu hadda u soconaya.
Bal haddaad qiyaastid, baabuur intee leg baa maalin walba ka baxda dekedda Dubai oo u socoto dhinaca Soomaaliya?
Horta qiyaas ahaantii waxaa baxa uu yaraan maanti ilaa muxuu ahaayey ilaa 80 gaari, 100 gaari in gaarisaba Soomaaliya u baxda. Waxaa kala raacaa maraakiib kala duwan, waxay u kala baxaan meelo kala duwan, sidaan hore soo xusay waxay u kala baxaan Berbera, waxay u kala baxaan Boosaaso, waxay u baxaan Muqdisho, waxay u baxaan Kismaayo. Soomaalida ganacsigeeda ugu badan waxaa la oran karaa waxaa soo maraa Dubai oo ay inta badan ka ganacsadaan. Baabuurta ugu badan ee haatan laga isticmaalo Soomaaliya dhammaantood iyadoo laga keena Jabaan iyo waddamo kale, haddaan suuqa lagu kala iibsado ee xortaahi waa Dubai.
Marka sidan ka warqabno, baabuurtan waxay u badan yihiin baabuur horen loo soo adeegsaday oo marka aan cusbayn, soo ma
ahay saas u badan yihiin. Laakiinse Soomaalidu inta badan marka la eego modeliska baabuurta isticmaalaan, Soomaalidu waxa u badan kuwii sanadii 2003, 1999, 2004 aduu baabuurtaasa Soomaaliya inta badan u baxaan. Halka Dubai ay baabuurta lagu dhex wadan karaa uu inta badan u yahay 2015, 2014, 2013, dana Soomaaliya inta badan baabuurtaas oo kuwa lasoo isticmaalay oo waddamadan Jabaan iyo muxuu ahaayey laga keeno waxaa ganacsigooda aad Soomaalida ugu dhexeeyeen Afghanistaniyiinta iyo sidoo kale Pakistaniyiinta iyo niman noocaas oo kale waa aada adigu suuqa inta badan jooga oo Soomaalidu ka iibsataa. Soomaalidu marka iibsato markaa kadibna waxay u diraan wadanka Soomaaliya. Aad baana ganacsigaas u yahay mid xawli uga socda oo Soomaali tiro badan oo Dubai ku noole ay aad ugu ganacsadaan.
Sidaad ii sheegtay, baabuurtan waxay yihiin kuwa hore loo soo isticmaalay, marka tayadooda ma la eega?
Ha, tayadooda waa la eegaa, faasta la mariyaa. Marka faasta la mariyo baabuurka, markuu qofku iibsado ama hadda Dubai oo kale uu ka gato, faas baa la marinayaa, waa la check-in gareynayaa. Baabuurkaas hadduu yahay mid socon kara, waa toos baa loo diraa. Marka waa la faasaa, mid walba waa la eegaa, si fiican baa loo tijaabiyaa, socodkiisa la eegaa, waana ka ganacsadaa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Saciid Khaled Wariye ku sugan magaalada Dubai oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Tirokoob ay dhowaantan soo saartay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan cudurka AIDS-ka ayaa waxa ay muujinaysaa in ay kor u kacday tirada dadka u dhimanaya viruska HIV-AIDS-ka. Dadka cusub ee xanuunkaasi qaadaya iyo baaritaanada cudurkan lagu ogaanayo oo sii yaraanaya meelo badan oo Afrika ku yaala, gaar ahaan dalka Koonfur Afrika oo ah dalka ugu sarreeya caalamka oo tirada dadka qaba cudurkaasi la sheegay, ayaa haddaba warbixinta ay qaramada midoobay ka qortay. Waxaa warbixintaasi inoo soo dirtay wariyaha V O E-da Anitaka Paul Sahre Cidla Nuur ayaase soo koobaysa.
Cudurka AIDS-ka ayaa ah haatan ka ugu badan ee sababa dhimashada dhalinyarada ku nool qaaradda Afrika. Tirakoob ay sameeyeen khubarada ku xeel dheer xanuunkaasi ayaa muujinaysa in dib u dhac badani ku yimid ololayaashii la dagaalanka cudurka AIDS-ka, taasina ay sii laban laabtay dadka xanuunkaasi u dhimanaya. Qaybta la dagaalanka AIDS-ka ee qaramada midoobay ayaa warbixinay toddobaadkan ku soo bandhigeen magaalada Johannesburg ku sheegay in 104% dadka qaada xanuunkaasi ay ku nool yihiin qaaradda Afrika tan iyo sanadkii 2000, halka 403 kalena ay u dhinteen xanuuno ka dhashay amaba xiriir la leh AIDS-ka muddadaasi 15 sannadooda. Balse caalamka oo dhan horumar laga sameeyey sidii loo ilaalin lahaa in hooyada qabta caabuqaasi aanay u gudbin lahayn ilmaheeda. Waxaa kaloo ay warbixintu intaasi ku dartay in kala bar dunida oo dhan dhalinyarada da'doodu u dhaxaysa 15 jir ilaa 19 jirka ee xanuunkaasi qaba ay ku nool yihiin wadamada South Africa, Nigeria, Kenya, Mozambique, Tanzania iyo India. Craig McCuller oo ah agaasimaha hay'adda UNICEF gaar ahaan qaybta qaabilsan HIV AIDS-ka ayaa tilmaamay in badi dhalinyarada iyo caruurta xanuunkaasi u dhintaa ay ahaayeen kuwa hore loo ogaa inay cudurkaasi qabaan balse aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen.
Most of the AIDS-related adolescent deaths are among those that were born with HIV and received no diagnosis or no treatment, or children who were diagnosed.
Inta badan dhalinyarada u dhimatay AIDS-ku waxay ahaayeen kuwo ku dhashay iyaga oo cudurkaasi qaba oo aan wax baaritaana ah helin amaba aan daawooyin helin, ama si caruur la baaray oo laga helay balse markii ay galeen xilligii adkaaye dhalinyaranimadoodii ka baxay wareegii daryeelka iyo la socodka xaaladooda, sidaasina ugu dhacay daryeel la'aan kadibna aad u xanuunsaday oo sidaasina ku dhintay. Geesta kalena Manichalism oo 17 jira kuna soo dhalatay iyadoo qabta fayraska HIV-ga ayaa ka hadlaysa xaaladeeda. Waxay sheegtay inay xanuunka qabtay markay dhalatay, waxaana intaasi ku dartay inaanay ahayn wax iyada sababteeda ugu dhacay balse ay ku soo dhalatay. Faquuqa bulshada dhexdeeduna uu yahay sababta ugu badan ee ay dhalinyarada uga fogaadaan goobaha daawooyinka iyo daryeelka. Hay'adaha la dagaalanka cudurka HIV-AIDS-ka ayaa sheegay inay dardar gelinayaan dagaalka cudurkaasi si dunida looga cudubtiro haddii la gaaro 2030. Cilmi baarisyo la sameeyna waxay muujinayaan in guul la gaari karo, laakiin muddadaasi oo ay haatan ka harsan yihiin 15 sannadood oo keliya, waxaa muuqata in bulshooyinka qaarkood aanay u dhug lahayn wacyigelinta cudurkaasi iyo sida lagu kala qaado.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anitaka Paul oo Sahre Cidla Nuur ay nala socodsiinaysay.
Misigaasi aad maqlaysaana waxa uu dhuc yahay codka Allaha naxariistay Cumar Duule Cali iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Surmiya samada lagu malaya mudaba arimay gasiya surmiya umpan taba sirtay diba beryahan samada lagu malaya عيل كاد الى سيدي سعيني محا حنيني محا صعب ذي فرا ينا حد قاد سري نجع عيل كاد الى سيدي سعيني محا حنيني بدي فرها انا حدي قاعد صغير الله ما لا ولا قصيتها سلطانة هاي قدي سيفتيو الى قد ورما امين ايسيح وحك الله ما لا ولا قصيتها
kaasi baxsan ee bahaw raxmad ee Cumar Dhuule Cali ayaa idaacadeena aroornimo aan ku soo afmeereyna waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin la inta inuu galabta marka la hawada dib ugu kulmi doona Afrikada Bari 4 markay xaqiina tahay inta ka horeysa isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.